miten kävelysauvat eroavat suksisauvoista, hiihtosauvoista?
No ja niissä on se on erilainen se siellä se, mikä se nyt on? Suksisauva sompa, niin oot, siinä ei ole sitä sompaa, siinä on vaan piikki tai tulppa, tai miksi sitä nyt sanotaan. Ne on lyhyemmät kuin suksisauvat. Molemmat on, joo.
Mua on aina naurattanut ne kävelysauvat. Eikä se muuten mitenkään. Siinä ei ole sompaa. Just ei muuta.
Mikä niissä naurattaa?
Ihmisten eri tyyli, kun niillä kävellään. Aina tekisi mieli sanoa, että sulta on sukset unohtunut. En ole sanonut.
Vähemmän rasittavia sokkia. Ei tarvitse sitä lautasta, ettei uppoa hankeen.
Niin, en ole perehtynyt, mutta kai se on se, että siinä on joku kumiantura eikä metallipiikki ja sitten
riippuu, ei tarvii... Riippuu, onko sulla asfalttisauvat vai soratiesauvat?
Niin, ja sitten tosiaan, onko se sompa vai mikä se on se rengas siinä? No. Niin sitä yllättäen ei tarvii, jos ei ole lumella. No ehkä useimmin kokoon taitettavia tai teleskooppimallisia tai tällaisia.
Arjen design.
Sompa osio on sellainen, joka nyt pitää olla erilainen kuin talvisauvassa.
Miksi sen pitää olla erilainen?
Kun tällä nyt liikutaan maastossa. Kaikissa olosuhteissa, risukossa, kivikossa ja muissa, niin että se nyt myös toimii siellä. Se on oleellinen osa. Tietysti tuo kädes ja hihna on oltava hyvin käteen istuva. Ja pituus on erittäin tärkeä minusta, että tämä mitoitus, mikä tässä nyt sitten määriteltiin tai analyyttisesti haettiin, niin se on onnistunut. Sitä käytetään nyt globaalissa maailmassa.
Eli miten sen käden kulman pitäisi olla siinä vaiheessa?
No se on 9 asteen kulmassa käsi tässä. Ja noin 0,7 kertaa käyttäjän pituus, niin se on aika lailla oikea mitoitus.
Näin kertoi Excelin nyt eläkkeellä oleva sauvatuotteiden tuotepäällikkö Taisto Manninen. Maailman ensimmäinen vartavasten kävelyn suunniteltu sauva näki päivänvalon vuonna 1997. Ajatus sauvakävelystä koko kansan harrastuksena oli syntynyt Suomen Ladun toiminnanjohtajan Tuomo Jantusen päässä jo 80-luvulla. Olivathan hiihtäjät harjoitelleet sauvojen kanssa kesäisin aina 30-luvulta saakka. 90-luvulla Jantunen alaisineen esitteli lajia erilaisissa tilaisuuksissa. Sauvat olivat vielä suksisauvoja ja homma herätti kokeilijoissa hilpeyttä. Vuonna 1997 myös Excelin Taisto Manninen kiinnostui ajatuksesta ja alkoi erityisen kävelysauvan kehittäminen. Huvittuneisuus vaihtui nopeasti innostukseen, sillä 5 vuotta myöhemmin sauvakävelyä oli kokeillut jo yli 1,5 miljoonaa suomalaista ja harrastajia oli myös muissa maissa. Mutta mitkä olivat ne sauvojen kanssa kävelyn edut, jotka saivat Tuomo Jantusen kehittämään lajia?
Kyllähän se syke siinä nousee ja se on niin kuin tämmöistä lajinomaista harjoittelua. Että kyllä kun sauvoilla työntää mäkeä ylös ja siitä saa erinomaisen intervallin.
Missä se sitten tuli ajatus, että tehdään tästä ihan tällainen koko kansanlaji tästä sauvahyppelystä?
Se niin kuin kehittyi itsestään, että alkuvaiheessa vain ajateltiin, että tässä niin kuin harjoitellaan vähän sitä hiihtoa varten ja että lihakset ei olisi niin kipeänä ja nivuset ei olisi niin kipeänä syksyllä, kun lähdetään hiihtämään, mutta vähitellen siitä muodostui ja siinä oli monta syytä. Yksi oli juuri tämän sauvan kehittäminen, että siitä kehittyi oma kävelysauva vuonna 1997.
Kun mä seurailin tätä sauvalla liikkumista, niin sanottu sauvakävelyä hiihtosauvalla, niin sehän oli varsin hassun näköistä touhua, että eihän tosiaan oikein niin kuin mitään niin kuin sellaista mielekästä ole. Mutta sitten kerran kun näitä innokkaita kävelijöitä kuitenkin sitten aina tapasin, niin ajattelin, että kyllähän me tähän tälkiliille väline saa tehtyä sellainen, mikä toimii kaikissa olosuhteissa, niin kuin tässä kesäkäytössä.
Miten sitten, Taisto Manninen, te etitte 0,7 kertaa käyttäjän pituusmittaa?
Laskettelussahan käytetään myös samanlaista sauvaa ja ne tuntuu jotenkin niin kuin sopivammilta. Ja tätä tietysti eri foorumeissa sitten vähän aina ohitti ja testailtiin, että mikä se voisi olla. Ja kyllä se näyttää, että se mikä sitten siinä lopputulema oli, niin se oli ihan oikea.
Silloin alkuvaiheessa, jos katsotaan vielä tätä kehitystä, niin minusta tähänkin mennessä niin kaikista mukavin sauva on siis tällainen, jossa käsi työnnetään niin kuin valmiiksi hanskaan, että sitä sauvaa ei tarvitse yhtään puristaa. Ja se pysyy siinä. Mutta sitten Taisto sanoi, että tätä on vaikea kyllä sitten kehittää niin, että se käy jokaisen käteen. Että hanskoja pitää olla eri kokoisia ja on ne vähän vaikea pestäkin tuossa noin. Ja sitten siitä kehittyy sitten tämä yksinkertainen Excelin malli tähän käteen. Ja kyllä se tämä käden sija ja se, miten se käsi istuu siinä sauvassa, niin se on tosi tärkeää kyllä tässä sauvakävelyssä.
Excelin käytti teollisia muotoilijoita sitten aina näissä ratkaisuissa. Minulla oli hyvä kumppani, tämä Mika Vesalainen tuolla Kotkassa, joka on tehnyt hyviä monenlaisia tällaisia sovellutuksia suksissaan voi. Myös tämän hihnan muotoilu. Mikan kanssa teimme tätä käden anatomiaa. Siinä tietenkin yritettiin mahdollisimman hyvin käyttää muottina. Ja minusta siitä tuli onnistunut ratkaisija senkin takia, koska se tänä päivänä se on kaikkien sauvavalmistajien käyttämä hihnamalli.
Eli sitä ei patentoitu, että muuta ei pääsisi käyttämään?
Kyllä siinä on patentteja ja on mallisuojia. Kyllä siinä on näitäkin olemassa. Mutta tietysti ne on rajallisia aina, että pienillä muutoksilla pystytään mallisuoja kiertämään.
No kuinka hyvin sitten tuossa, kun katselette, kun ihmiset kävelee kadulla sauvojen kanssa, niin kuinka hyvin nämä ominaisuudet osataan käyttää oikein?
Silloin kun tullaan tänne Paloheinään kävelemään, kyllä se porukka osaa hyvin. Mutta sitten kun katsoo tuolla kevyen liikenteen väylällä kävelijöitä, niin siellä se ei suinkaan tapahdu oikein, meidän mielestämme oikein. No siinä se johtuu myöskin sitten siitä, että sauvan kärki ei siinä asfaltissa pidä. Ja se on ollut niin kuin haaste Excelille ollut koko ajan, että mitä pitäisi kehittää, jotta se sauva pysyisi tiukasti siinä pinnassa kiinni, että se työntö voitaisiin tehdä. Ja siihen silloin alkuvaiheessa tehtiin tulppia ja kumisuojia ja tassuja ja kaikenlaisia. Ja kaikki ne oli kyllä aika lailla huonoja ratkaisuja siinä. Ja erityisesti talvikävelyssä, niin kun katsoo noita sinunkin sauvoja, niin siinä ne tulpat, tassut on sellaiset, että siinä se ei niinku ollenkaan toimi. No nyt sitten Taisto oli kehitellyt tässä ihan viime vaiheeseen eläkkeelle lähtöä, niin tämmöisen sauvan, jota minä nyt olen viime aikoina vain ja ainoastaan käyttänyt ja aina, sekä kesällä että talvella.
Miksi? Niin, kerro minkälainen tämä on sitten, että miksi juuri tämä on hyvä?
Niin kuin Tuomo tuossa mainitsi, että monenlaisia versioita tehtiin. No asfalttitassuahan me tehtiin sinne hyvin alkuvaiheessa, joka koettiin ihan välttämättömäksi, näin kumitassu. Ja sitähän opittiin käyttämään, käytetään paljon, mutta sekä ei tietysti kaikissa olosuhteissa se toimi. Ja toiveita oli tietysti tällaiseen tietysti ihan jäätiköllä liikkumisen saakka ja kovilla teillä ja muuta kovilla polulla liikkuessa, että se tämä sauva pitää. Ja niin tähän sitten kehiteltiin tällainen terävä, piikkinen, joustava kärkiratkaisu. Ja tämä on sellainen, joka toimii kaikissa olosuhteissa. Käy asfaltilla, käy jäätiköllä ja pitää ja on miellyttävä käyttäjä.
Eli sanoit niin kuin joustava kärkinen. Miten
kyllä,
se joustaa?
Tämä joustaa. Täällä on sellainen ilmatyyny täällä piikin
no alla. Miten tuollainen ilmatyyny keksittiin piikialle pistää?
No kyllä, kun tarve ilmeinen, niin kyllä. Kyllä.
kun me paljon valitimme, että pitää olla sellainen sauva, joka ei kolahda tuohon kiveen ja eikä tärise, se tärise kädessä, että se käy asfaltilla kävelemiseen. Ja siitäpä se syntyy, mutta olemme sitä ihmetellyt, että miksi ei ole yleistynyt. Ei noita näe missään muualla kuin oikeastaan kuin minun sauvoissani.
Niin tässäkin on patentti päällä vielä voimassa oleva, että saattaa olla, että se suojaa niin hyvin, että kilpailta ei ole pystynyt sitä valmistamaan. Ja Excel on lopettanut tässä jo muutama vuosi sitten sauvan valmistuksen.
Arjen design.
Ihan ensimmäisiä malleja, kun tein ne protomalleja. Ja sitten tosiaan tällaisen sauvapari vei sinne kotiakin ja kerron vaimolle, että nyt on tällainen laji syntynyt Suomeen kuin sauvakävely. Ja että sitä voidaan kesälläkin kävellä sauvojen kanssa. Niin kyllähän vähän niin kuin hupia aiheutti, että viimeinkin se on ollut täysin tässä. Mutta se jäi jotenkin kai vaivaamaan sitten, että siinä muutama viikon päästä sitten nämä oli kuitenkin vaimoni parin naapurovan kanssa siinä sitten käynyt kokeilemassa sallaa paitsi jos näitä jossakin mettäpolloja ja todennut, että tämä onkin ihan mielekäs, että mistään tässä on voi oikein saiskaan. Niin, niin kyllä mä silloin niin kuin tuli mieleen, että saattaa tässä jotakin olla tässä, kun tämä ihan aidosti innostaa.
Miten Tuomo Jantunen, silloin alkuunhan tosiaan sauvakävelijöille naurettiin, että on tuo nyt hullu homma, niin mistä löytyi se usko siihen, että kyllä tässä ollaan ihan oikealla siellä liikkeellä?
No siinä sitä väkeä kun tuli niin paljon, koko ajan uutta. Ja ne, jotka olivat sitten jo aikaisemmin kokeilleet, tulivat aina näihin iltoihin uudestaan ja uudestaan. Ja olivat innostuneita asiasta. Ja sitten minua innosti kyllä kovasti tiedotusvälineet. Et kun kuntoliikunnasta puhui silloin 80-90-luvulta, niin oli tosi vaikeaa aina saada vaikka Helsingin Sanomia tai Yleisradiota johonkin tapahtumaan tulemaan. Mutta kun sauvakävely tuli, niin nämä tiedotusvälineet tulivat aina mukaan. Ja ei tarvinnut oikein uutistakaan olla, niin televisio ilmestyi paikalle ja saatiin ohjelma kuin ohjelma tähän mukaan. Ja myöskin sitten nämä julkisuuden henkilöt, että kun presidentti Ahtisaarelle ilmoitettiin, että voisimmeko tulla esittelemään sauvakävelyä, tervetuloa. Ei me oikein muutoin Ahtisaaren puheelle kyllä päästy. Kaikki tämä julkisuus loi sitä vahvemmaksi ja vahvemmaksi.
Miksi se sitten löi niin hyvin julkisuudessa läpi?
Kyllähän me ihmeteltiin. Ehkä se oli justiinsa se, että se näytti niin hassun näköiseltä ihmisten mielestä. Ja aina oli kysytty sitä, että minne sukset unohtuivat. Mutta ei mennyt montaa vuotta ainakaan, kun täällä Paloheinässä sitten sauvakävelijöitä oli enemmistö tuossa purupolulla. Jopa siinä määrin Helsingin kaupungin liikuntavirastosta tuli ilmoitus, että älkää tehkö niin syviä uria siihen juoksuradalle.
Sauvakävelyssä yhdistyy kävely ja hiihtäminen. Geokätköily puolestaan tuo suunnistamisen pois metsistä kaupunkeihin ja vaihtaa juoksemisen seikkailemiseen. Geokätköily mahdollistui, kun tarkat GPS-laitteet tulivat tavallisten kuluttajien saataville. Harrastus sopi niin lapsiperheille kuin vanhuksillekin ja liikematkailijoille se on oiva tapa estää hotellikuolemaa. Janne Ojanperä on harrastanut geokätköilyä 5 vuotta.
Viehätys. Kyllä se on ehdottomasti se löytämisen ilo. Eli kätköthän on aina piilotettu jollain tavalla, että niitä ei niin kuin vahingossa kukaan löytäisi. Eli pitää vähän tietää, että mistä sä etsit ja mitä. Se löytämisen ilo on toinen puoliska varmaan, ja sitten toinen ehkä jopa vähän isompi on se, että ne paikat, mihin sä pääset käymään. Mä luulen, että vaikuttavin kätkö oli Berliinissä sellainen vanha hylätty sota-ajan sairaala. Sinne sitten pääsi sopivasti menemään sisälle ja oli kätkyn kuvauksessa ohjeet, että sairaalan kellareihin pitää mennä etsimään saunatilaa ja muuta. Ja sinne kun meni sitten seikkailemaan, niin se oli hyvin, hyvin vaikuttava paikka. Siinä se suuri viehätys ehdottomasti onkin, että jotka on kätköjä piilottaneet, niin heillä on useimmiten ja toivottavasti joku ajatus, minkä takia he pistää sen kätkön siihen paikkaan, missä se on. Ja usein löytyy niin kuin hienoja maisemia, muuten kiinnostavia paikkoja, erikoisia. Siis täysin sellaista niin kuin off the trail -henkistä asiaa, että mihin sä et muuten todennäköisesti osuisi niin kuin random turistina ollessasi ulkomaillakin. Eli geokätköily on sellaisen suunnistuksen ja seikkailun ja aarteen metsästyksen kiehtova yhdistelmä, eli lähinnä GPS:n avulla saadaan paikkatietoja ja nähdään kartalla, että missä kätkö on, ja sitten lähdetään hakeutumaan sinne kätkön suuntaan. Ja sitten paikan päältä löytyy yleensä jonkinlainen rasia, voi olla minkä kokoinen vaan, ihan todella pienestä filmipurkista matkalaukkuun tai jopa isompia. Ja siellä sitten sisällä pääpointtina on, että pistetään nimi lokikirjaan, että siellä kätköllä ollaan käyty. Ja siellä voi olla myös jotakin vaihtotavaraa, mitä sitten jos jotain ottaa, niin voi jättää jotain takaisin. Useimmiten sellaista melko arvotonta tavaraa ja lapsia kiinnostavia juttuja. Eli kätkö syntyy, joku saa ajatuksen, eli ihan kuka vaan haluaa piilottaa kätkön, niin järjestää rasian, tarvittavat paperit ja kynät purkkiin sisälle ja käy viemässä sen sitten maastoon haluamansa paikkaan.